Der Kommandant steht neben mir, hat das Doppelglas an den Augen, starrt die Finsternis hinein. Unsere Augen müssen sich erst in die Dunkelheit gewöhnen. Da drüben man Backbord quer ab, ziehen die Schatten dahin.
Maailman merien syvyyksiin vaipui maaliskuussa 1942 lähes 300 liittoutuneiden kauppa-alusta. Tarkka luku on 273 laivaa. Niin synkät eivät olleet minkään muun kuukauden tappioluvut koko toisen maailmansodan aikana. Keskimäärin 8 upotettua alusta joka päivälle maanantaista perjantaihin ja lauantaisin ja sunnuntaisin 11 upotettua alusta koko maaliskuun 42 ajan. Tai uusi upotus aina kun oli kulunut 2 tuntia 45 minuuttia edellisestä koko maaliskuun ajan 1942.
Das ist der große Augenblick. Zischend hat der Aal das Rohr verlassen. Torpedo läuft, kommt die Meldung aus dem Boot. Die Stoppuhren ticken. Der erste Aal nach langen Wartetagen, der musste...
Liittoutuneiden kauppa-alusten upotettu tonnimäärä nousi yli 830 000 bruttorekisteritonnin. Aluksista upotettiin 95 Pohjois-Atlantilla ja 98 Kaukoidässä. Liittoutuneiden turvallisin reitti oli kulkenut tähän asti Islannin ohitse Murmanskiin, mutta tähän saksalaiset olivat juuri puuttumassa ja siirtämässä lisävoimia Norjaan käymään Murmanskiin matkalla olevien saattueiden kimppuun. Ja maaliskuusta 1942 lähtien saattuet Murmanskiin olivat suurimman uhan alla. Upotussodan tappiot eivät koskeneet pelkästään sotaa käyviä maita. Brasilia pidätti maaliskuussa 1942 akselivaltojen Brasiliassa olevasta omaisuudesta 30% Brasilian menettämien kauppa-alusten korvaukseksi. Monella taholla uskottiin, että meneillään oleva maailmansota saa ratkaisunsa merillä. Sota on nimenomaan materiaan kulutusta ja suuret määrät materiaa saadaan kuljetettua rintamille nimenomaan vain meritse. Jos vastapuolen kuljetukset saadaan estettyä, sen mahdollisuus jatkaa sotaa hiipuu. Saksassa nähtiin mielellään myös, miten Englanti on saarivaltakuntana muutenkin hyvin riippuvainen merten takaa tulevista raaka-aineista ja tuotteista. Suuria upotuslukuja oli helppo käyttää saksalaisessa propagandassa alkuvuodesta 1942.
Tick, tick, tick. Langsam schleichen die schwarzen Zeiger auf der Stoppuhr dahin. Der Torpedo-Offizier steht angespannt hinter dem Zielgeber. Alles starrt hinüber auf den Schatten. Man hält den Atem an.
Bei Lage 95. Getroffen.
Der Aal hat gesessen. Drüben schießt eine Stichflamme hoch. Donnerwetter nochmal. Die müssen Munition geladen haben.
Jo kesällä 1940 oli nähty, miten maasodan käynti oli muuttunut nopeasti liikkuvaksi, tulivoiman silti kasvettua. Panssarikiilat olivat ratkaisseet taistelun Ranskasta ja ne olivat murskanneet vuotta myöhemmin Neuvostoliiton puolustuksen itärintamalla. Lentoase sen sijaan oli vielä enemmän tai vähemmän avustava aselaji. Tosin saksalaisena ikään kuin laboratoriokokeena oli näytetty jo heinäkuussa 1937 Espanjan sisällissodassa, miten tehokas lentoase voi olla siviilikohdetta vastaan. Silloin oli tuhottu järkyttävän tehokkaasti Bilbaon itäpuolella Espanjassa oleva Guernican kaupunki. Saman olivat sittemmin kokeneet jo useat kaupungit Englannissa, Puolassa, Venäjällä ja Saksassakin. Parilla sadalla lentokoneella oli ratkaistu kesällä 40 myös taistelu Englannista. Saksalaiset joutuivat brittiläisten hävittäjälentäjien vimmatun puolustustaistelun jälkeen lykkäämään maihin nousuaan Englantiin saksalaisten kannalta kohtalokkaasti siihen saakka, kunnes heillä ei enää ollut siihen mahdollisuuttakaan. Silti lentoase oli edelleen avustava aselaji. Muun muassa Yhdysvalloissa oli vain 2 aselajia, maavoimat ja merivoimat, joilla kummallakin oli omat alisteiset ilmavoimansa. Saksassa hävittäjäilmavoimat oli tavallaan sukellusveneiden ohella suosikkiaselaji, mikä selittyi sillä, että Hitlerin varamies marsalkka Göring oli ensimmäisen maailmansodan hävittäjälentäjä. Saksassakaan ei kuitenkaan nähty, ainakaan tuotantolinjoilla asti, ilmavoimien tulevaa suurta merkitystä. Saksalla olisi ollut jo reaktiomoottorilla varustettu suihkukone saatettavissa sarjatuotantoon, mutta ilmeisesti näkemykselliset seikat pistivät rakentamaan nimenomaan sukellusveneitä, panssarivaunuja, tykkejä ja suihkukoneeseen verrattuna vanhanmallisia potkurihävittäjäkoneita. Lentokoneen rakennuksessa Saksan tuotantopolitiikka oli häilyväistä vähän ilmojen ja varsinkin Adolf Hitlerin mielialojen mukaan koko sodan ajan. Aivan kaikkea, mitä haluttiin, Saksassa ei nimittäin enää pystytty valmistamaan. Tietyt raaka-ainevarat olivat melko kriittiset. Suurimman huolen aiheutti kuparin, kromin, wolframin ja vanadiumin riittävyys. Lentokoneteollisuudessa tarvittavan kuparin ja pronssin saamiseksi käännyttiin Saksan melkoisessa ahdingossa olevien kirkkojen puoleen. Kirkonkelloja alettiin ottaa alas ja sulattaa lentokoneteollisuuden raaka-aineena käytettäväksi maaliskuusta 1942 lähtien. Samoin otettiin käyttöön uusi kuparikaivos, kun pankit keräsivät kierrosta pois yhden ja kahden pfennigin kuparikolikot. Toki lentokoneita käytettiin, vaikka ilma-aseen merkitys oli vielä kasvuvaiheessaan. Maaliskuun 3. päivänä Royal Air Forcein pommittajat yrittivät tuhota Renault tehtaat Pariisin esikaupungissa, mutta tuho osui työntekijöiden asuma-alueelle. Tulos yli 600 kuollutta ja 1500 haavoittunutta. Maaliskuun lopulla RAF valitsi vanhan saksalaisen satama- ja hansakaupungin Lübeckin ensimmäiseksi uuden taktiikan mukaisten pommitustehoiskujen kohteeksi. Lentokoneista puhumisen jälkeen käymme läpi sanallisia viestejä, joita sinkoili eetteriin maaliskuussa 1942. Winston Churchill, Englannin pääministeri, sanoi Englannin välttävän perustuslaillisia kiistoja nyt, kun vihollinen on Intian porteilla. Aiheena olivat intialaisten poliitikkojen pyrkimykset saada Intia irtautumaan Englannista. Tähän asiaan sekaantui Japani maaliskuussa 1942 ilmoittain, että yksi Japanin sodan päämääristä on vapauttaa Intia anglosaksien vallasta ja hallinnasta. Churchill lähetti maaliskuussa 1942 Sir Stafford Cripsin Intiaan rauhoittamaan mielialoja. Kuukausi päättyi Cripsin tarjoamaan itsenäisyyteen Intialle sodan jälkeen. Intian kongressipuolue jäi vaatimaan välittömästi myönnettävää itsenäisyyttä. Maaliskuun 26. päivänä Churchill päästi ilmoille profetian, jota jälkiviisauskaan ei pysty kumoamaan. Tuolloin perin harva kuulija oivalsi suursodan kulun käyvän, kuten Churchill esitti. Nyt näyttää hyvin uskottavasti siltä, että me ja liittolaisemme emme voi hävitä tätä sotaa, paitsi omasta syystämme. Churchillin puhe kävi oikeastaan vastaukseksi Saksan johtajan Adolf Hitlerin maaliskuun 15. päivän sanomalle, jolloin hän ennusti, tosin vain itärintaman sotaa koskien. Hitler sanoi, bolshevikkien massat, jotka eivät pystyneet voittamaan Saksan ja sen liittolaisten sotilaita talvella, tullaan lyömään kesällä kaikilla suunnilla. Jyhkeimmät, siivekkäät sanat maaliskuussa 1942 sanottiin kuitenkin Filippiineillä. Filippiinien puolustuksesta vastannut amerikkalainen kenraali Douglas MacArthur nousi presidentti Rooseveltin käskystä maaliskuun 11. päivänä moottoritorpedoveneeseen vaimonsa ja pienen poikansa kanssa lähteäkseen tukikohdastaan Corregidorin saarelta Mindanaon saarelle, pois japanilaisten tieltä. MacArthur oli määrätty liittoutuneiden Australiassa olevien joukkojen komentajaksi. Lähtöviestissään MacArthur sanoi Filippiinoille jäyheästi, minä tulen takaisin, I shall return. Monet Bataanissa taistelevat amerikkalaiset ja filippiiniläiset sotilaat puhuivat kenraalista kuitenkin ivaten, sanoen MacArthurin hylänneen heidät. Niin kutsuttu vapaa Ranska, pieni mutta kasvava, kenraali Charles de Gaullein johtama ranskalainen kolonia Brittein saarilla, oikeastaan Lontoossa, sai maaliskuussa 1942 tavallaan armon Yhdysvaltain silmissä. Yhdysvallat tunnusti vapaan Ranskan olevan kaikkien Ranskan omistusten, siis siirtomaiden ja tukikohtien hallitsija, ja Yhdysvallat ilmoitti olevansa yhteistyössä vapaan Ranskan kanssa näiden alueiden puolustamisessa. Yhdysvallat sai näin pienen ja muodollisesti heikon, mutta tulevalta merkitykseltään tärkeän liittolaisen. Kuitenkaan Yhdysvaltain presidentin Franklin Rooseveltin ajatukset Charles de Gaullea kohtaan eivät yhtään lämmenneet, eivät kuulemma koko sodan aikana. Sodan jälkeisen Ranskan asemaa pohtiessaan amerikkalaiset olivat sitä mieltä, että kun Ranska jälleen yhtyy Saksan tultua lyödyksi, niin Vichyn Ranskan poliitikot ja kenraalit johtavat uutta Ranskaa. Maaliskuussa 1942 Pierre Laval nimitettiin Vichyn Ranskan pääministeriksi, oikeastaan jo toistamiseen. Hän oli välillä ollut jopa pidätettynä, koska hänen yhteistyönsä saksalaisten kanssa oli ollut Vichyn Ranskan johtajan marsalkka Pétainin mielestä vallan omapäistä. Lavallista tuli myös Ranskan ulko-, sisä- ja tiedotusministeri 1942. Yhdysvaltain lähettilääksi Ranskaan oli nimitetty amiraali William Leahy. Hän tuli samalla valmistelemaan liittoutuneiden tulevaa toimintaa Pohjois-Afrikassa. Euroopan itärintamalla maaliskuussa 1942 talven rintama oli murtumassa. Kevät teki tuloaan, mutta saksalaisten menestykset olivat edelleen vain puheissa ja propagandassa. Venäläiset saattoivat ilmoittaa pienistä menestyksistä ja muun muassa siitä, miten saksalaisia oli edelleen motissa Staraja Russan seudulla noin 300 kilometriä Leningradista etelään Ilmenjärven eteläpuolella. Krimillä venäläiset aloittivat toisen hyökkäyksen pyrkimyksenään ajaa saksalaiset pois Krimin niemimaalta ja vapauttaa Sevastopol piirityksestä. Kevään lähestyminen kiirehti venäläisiä uusiin ponnisteluihin ennen kuin saksalaisten liikkuvuus kevätsulien jälkeen paranisi. Venäläisten voitot olivat talvikaudella 1942 vain paikallista laatua. Lukuisilla hyökkäyksillä oli sidottu saksalaisvoimia, mutta kevään koittaessa venäläiset olivat uhkaavan tilanteen edessä. Saksalaisten materiaalinen ylivoima oli vielä selvä asia keväällä 1942. Liittoutuneiden apu Neuvostoliitolle ei vielä ollut ratkaisevaa laatua, eikä oma tuotanto ollut täysimittaisessa kapasiteetissaan. Keväästä ja kesästä tulisi venäläisille vaikea, kuten talvikausi oli ollut saksalaisille. Neuvostoliitto pyrki painostukseen myös diplomatian rintamalla. Brittiläiset saivat jälleen kehoituksen aloittaa operaatioita Euroopan länsirintamalla, jotta paine idässä helpottaisi. Tätä esitti Neuvostoliiton Lontoon suurlähettiläs maaliskuun 16.1942. Pari päivää tätä ennen oli Yhdysvaltain ylin sodan johto tehnyt periaatteellisen päätöksen, että Tyynenmeren sodassa pyritään toistaiseksi puolustukselliseen sodan käyntiin, mutta Brittein saarille siirretään lisävoimia, jotta päästään operoimaan Saksaa vastaan. Maaliskuun 27. päivänä amerikkalaiset esittivät suunnitelman, jonka mukaan Englannin kanaalin yli tehdään rajoitettuja hyökkäysoperaatioita vuoden 1942 lopulla, mikäli puna-armeija osoittaa romahtamisen merkkejä. Varsinainen maihin nousu tehtäisiin kuitenkin Luoteis-Eurooppaan vasta vuoden 1943 keväällä. Maaliskuusta 1942 lähtien Yhdysvaltain laivastoa johti amiraali Ernest J. King ja armeijaa kenraali George C. Marshall. Päätös tyytyä Tyynenmeren sodassa toistaiseksi vain puolustuksellisiin sotatoimiin ei ollut Yhdysvalloille niinkään valinnan tulos, vaan myös toistaiseksi ainoa mahdollinen vaihtoehto. Vaikka iso pyörä oli jo pyörähtänyt liikkeelle, ei Yhdysvaltain sotakoneisto, varsinkaan maavoimat, ollut vielä valmis niin suurisuuntaiseen toimintaan kuin mitä menestyksellinen takaisinvaltaus Tyynenmeren sadoilla ja tuhansilla saarilla merkitsi. Rekrytointi, sotilaiden koulutus ja asetuotanto olivat vasta järjestäytymässä siihen tilaan, mitä suurvallan sota Japanin imperiumia vastaan edellytti. Toisaalta Tyynänmeren sodan lopputuloksesta ei ollut epävarma se, joka tunsi osapuolten talouden volyymeja. Jos lasketaan niin, että miehet eivät kummaltakaan osapuolelta, Japanilta enempää kuin liittoutuneilta, siis Yhdysvalloilta, Iso-Britannialta ja Hollannilta, Kiinasta nyt puhumattakaan, lopu, niin sitten on laskettava, keneltä loppuu ensin raha ja tuotantokapasiteetti. Tässä suhteessa olivat tilit ja taseet aivan selvät jo sodan tässä vaiheessa. Siinä kun amerikkalaiset tuottivat 10 lentotukialusta, 10 sukellusvenettä, 10 panssarivaunua ja 10 lentokonetta, pystyi Japani tuottamaan kutakin korkeintaan vain yhden kappaleen. Lordi Beaverbrook.
By the end of 1942 this year, it is estimated by the Director General of Weapons and Instruments Production that the output will reach the rate of 40,000 a year. I predict the rate of 45,000 guns. And let me tell you that 30,000 guns.
Mutta maaliskuussa 1942 japanilaiset edelleen etenivät kaikkialla Tyynänmeren sodan eri näyttämöillä. Aseita ja kalustoa riitti, suurin huoli oli öljy. Mutta miehet olivat jo sodassa kouliintuneita, Japani oli käynyt ajoittain kiivastakin sotaa kiinalaisia vastaan jo 30-luvun alkupuolelta lähtien. Luzonin saarella, se on Filippiinien suurin saari pohjoisessa, käytiin Bataanin taisteluja jo 3. kuukautta. Bataanin niemi on Luzonin saaren lounainen uloke ja sen edustalla on äsken mainittu Corregidorin saari. Amerikkalaisten ainoa tehtävä oli ennen tuhoutumistaan sitoa mahdollisimman paljon japanilaisia joukkoja. Viimeinen puolustusrengas 75 000 amerikkalaisen ja filippiiniläisen sotilaan ympärillä oli jo uhattuna. Huolto ei enää toiminut, muuleja ja hevosia syötiin Bataanin niemimaalla. Maaliskuussa japanilaiset tekivät maihin nousun myös Filippiinien suurelle eteläiselle Mindanaon saarelle. Filippiinit tulisi japanilaisvalloituksen jälkeen olemaan Japanin suuren imperiumin ydinalue. Filippiinien ja Australian väliset suuret saaret alkoivat olla japanilaisten hallinnassa. Uuden-Guinean valloituksen jälkeen Australia olisi suuressa vaarassa. Liittoutuneet vetäytyivät tai antautuivat kaikkialla, pystyen vain pistekohtaisiin vastaiskuihin esimerkiksi Australiasta lentoaseen avulla. Sama oli japanilainen tahti Aasian mantereella. Ankaria taisteluita käytiin maaliskuussa 1942 muun muassa Burmassa. Kiina oli, japanilaisten suljettua kaikki satamat, tiet ja rautatiet sisämaahan, rakentanut jo vuosina 1937-39 niin kutsutun Burman tien, joka johti Sydän-Kiinasta aina Bengalin lahdelle, siis Etu- ja Taka-Intian niemimaan väliselle merialueelle saakka. Ja samalla japanilaisten ulottumattomiin. Mutta maaliskuussa 1942 japanilaiset olivat miehittäneet Intialle kuuluvan Andamanin saariryhmän ja katkaisseet Burman tien. Ja Kiinan asehuolto oli järjestettävä lentokuljetuksina Himalajan vuoriston yli. Burman tie saatiin pysyvästi auki vasta vuonna 1945. Burman pääkaupunki Rangoon antautui japanilaisille maaliskuun 8.42. Burman puolustus vetäytyi pohjoiseen, jättäen maan eteläosan japanilaisille. Kaikkein tiukimmat paikat japanilaisilla oli maaliskuussa 1942 Kaliforniassa, USA:n länsirannikolla. Yhdysvaltain Tyynänmeren rantavaltioista siirrettiin kaikki japanilaista alkuperää olevat henkilöt sisämaahan leireille. Japanilaiset olivat nyt Yhdysvalloissa vihollisrotu, ei merkinnyt mitään, vaikka siirrettävien joukossa oli USA:n kansalaisia jo 3. polvessa. Myöhemmän arvion mukaan tuolloin tapahtui suurin vääryys, mitä Yhdysvalloissa sodan aikana tapahtui. Ja vielä hieman uutissilppua suuresta maailmasta maaliskuulta 1942. Kuningas Norodom Sihanouk on julistanut Kambodžan itsenäiseksi Japanin suojeluksessa. Vatikaanivaltio ja Japani ovat solmineet diplomaattisuhteet. Filippiineillä toimivat sissit ovat muodostaneet kommunistijohtaja Luista Rukin johdolla japanilaisvastaisen kansanarmeijan nimeltä Hukbalahapit. Englantilaiset ovat tuhonneet räjähdysaineilla lastatun vanhan risteilijän avulla sen ainoan sulkutelakan, jonne saksalainen panssariristeilijä Tirpitz mahtuu telakalle. Tämä tapahtui Ranskassa Saint-Nazairen laivastotukikohdassa. Siellä saksalaiset eivät ehtineet purkaa aluksen muodostamaa jättiläispommia ennen kuin se räjähti ja tuhosi telakan. Sulku oli myös matkustajajätti Normandin telakka. 189 englantilaista on saanut surmansa ja 149 haavoittunut saksalaisten ilmaiskuissa edeltäneen 4 kuukauden aikana, siis Englannissa. Määrä on vain 3-4 promillea siitä, mitä luvut olivat saksalaispommitusten pahimpaan aikaan loppuvuonna 1940. Pariisista lähti ensimmäinen juna täynnä juutalaisia itään kohti entisessä Puolassa olevaa tuhoamisleiriä nimeltä Auschwitz. Maaliskuussa 1942 aloitettiin myös Belzecin tuhoamisleirin rakennustyöt.